Som på det. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at vi i vores skrøbelighed, som vi nogle gange synes, vi kan se det, når det gælder vores eget liv, når det gælder vores kristne fællesskab, når det gælder vores menigheder, at så er det ikke alt, der kan siges. Du har noget, du gerne vil sige. Du har noget, du gerne vil sige i forhold til, hvad der er virkeligheden. Hvad der er virkeligheden, sådan som du oplever det. Både hvad vi er i dig, og måske også den virkelighed, som tegner sig i det liv, der spiller sig ud i vores liv, i vores menigheder. Jeg beder dig om, at vi må høre dit ord talt til os. Og jeg beder dig om, at det må gælde os, som det må gælde dine menigheder og dit folk til alle tider. At de vender om. At de hører, hvad du, Helligånd, har at sige. For at vi må nå målet på vores vandring. Der er så meget, der vil føre os væk. Der er så meget, der gerne vil være årsag til frafald, tilpasning. Bevar os hos dig, Jesus. Amen. Vi er i de papirer, I har i det, jeg delt ud til jer på side 7 forneden, det jeg har kaldt, at menneskesønnen træder frem for sin tjener. Han viser sig, og hvis jeg er der engang viser oversigten her, så er vi nu kommet så langt, at vi skal i gang med den anden kasse for ovenaf. Åbenbaringen af Kristus, og nu tager vi så de to kasser her i eftermiddag, her i resten af kapitel 1 og i kapitel 2 og 3. Jeg vil gerne læse teksten fra 1, 9 og kapitel ud, og så må vi se lidt med tiden, hvor meget vi når af kapitel 2 og 3, men jeg skal nok komme igennem nogle af brevene, så vi ser det. Og nu skal jeg lige lægge uret, så vi om 25 minutter. Nu må jeg hjælpe mig med det. 5 minutter over halv, der holder vi en sangpause. Vers 9 i kapitel 1. Jeg, Johannes, jeres bror, fælles med jer om trængslen og ride og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ord og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørte bag mig en høj røst, som af en basun sige: Skriv det, du ser ned i en bog, og send den til de 7 menigheder, til Efesos, til Smyrna og til Pergamon, og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager, og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn. I førte en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tvægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder, som død, men han lagde sin højre hånd på mig og sagde: Frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og om de 7 guldlysestager, er den. De 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Vi får så her menneskesønnen, der træder frem. Johannes nærmest ser ham, der har hovedrollen i synet i den her film, som nu skal til at åbenbares. Og vi begynder nærmest sådan lidt i nutiden. Her i det første syn, som altså strækker sig her fra 1.9 til 3.22, der er det den tid, Johannes egentlig selv lidt kender. Samtidig er det også et budskab, tænker jeg, til Guds folk. Altså dermed et budskab ind i tiden, ind i endetiden, der er, indtil Jesus kommer igen. Så vi har altså delen nu her, ind i den tid, der er. Og så får vi fra kapitel 4 beskrivelsen af, hvad sker der den dag, Jesus kommer igen. Så det er altså nu især et budskab i den forstand til os. Et budskab til formaning. Et budskab til, hvad er det, Jesus ser, når han ser. Det vigtige ord på en måde, der kommer frem omkring Jesus her, det er menneskesønnen, sådan som det hedder i vers 13. Det er denne han, vi hørte om i kapitel 1, vers 7. Se, han kommer med skyerne. Det er sådan, Jesus taler om sig selv, at menneskesønnen skal komme på himlens skyer. Det er faktisk et udsagn, som for eksempel Matthæus 24, Jesus selv siger, eller i Lukas 21. Og det er denne han, menneskesønnen, der træder frem. I kan måske holde en finger her, og så vil vi bladre lidt tilbage i vores bibel til Danielsbogen. Og jeg er godt klar over det, jeg gør nu, at det kunne vi bruge også rigtig mange timer på. Fordi Danielsbogen, det er også en bog nærmest i sig selv, hvordan skal man både læse og forstå den. Nu gør jeg det i den sammenhæng, at jeg tænker, lige så vel som menigheden gjorde det dengang, som vi kan gøre det, at læser man Danielsbogen igennem, så ligger der en tekst foran en. En, man kender. Og jeg er sikker på, at den brug, Jesus har af den, det er, at det, han nu viser i det her syn, som Johannes åbenbaring rummer, det faktisk, så at sige, bygger videre på det, som også er sagt i Danielsbogen. Og dermed også, at Danielsbogen har sin opfyldelse, ja, i Johannes åbenbaring, eller i det, Johannes åbenbaring rummer. Og især nogle af hovedafsnittene, som også kapitel 1 her i Johannes åbenbaring bruger og kommer til udfoldelse i bogen, det er blandt andet kapitel 2 i Johannes i Daniels bogen, kapitel 2, vers 44-45. Nu har jeg ikke jeres bibel, jeg ved ikke, om der er nogen, der har en sidetal, hvis nogen skal have det. Daniels bogen 2, det er 864 et eller andet. Ja, ja. Vers 44. I kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånden. Den knuste jernet, kobber, leder, sølvet og gulvet. Den store Gud har kun gjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Bladrer vi hen til kapitel 7 i Danielsbogen. Så hører vi fra vers 9 af i et syn, hvordan troner blev stillet frem, og en gamle dage tog sædet, og vi får en beskrivelse. Den kan vi vende lidt mere tilbage til senere i aften i kapitel 4. Men ned i vers 13 står der, at han i nattesynet så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære, kongerige begivet ham. Alle folk stammer, tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Og så er der en videre beskrivelse af kongedømmet og hvad der siges om det. Og måske bare for at få nogle sætninger, vi kommer til at møde senere i Johannes åbenbaring, vers 26. Eller sidst i vers 25. Eller lad os bare tage vers 25 med. Han skal tale imod den højeste underkue, den højestes hellige, den her modstander, som er. Han trakter efter indre tider og lov i kampen mod menneskesønnen. Og han og hans lige, det som jeg vil betegne som den sataniske treenighed, skal gives, læg mærke til det udtryk, fordi de har den ikke selv, men det skal gives dem i hans magt en tid, to tider og en halv tid. 3,5 år, 1240 dage, hvordan man nu vil udtrykke det. så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham, altså modstanderen til menneskesønnen, og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den højestes helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Og lad os tage det sidste kapitel. Lad os tage nogle verser, kapitel 10 fra 10-15. Undskyld, 10-15. Da han sagde det til mig, bøjede jeg mit ansigt mod jorden og blev stum. Det minder noget om det, Johannes han oplever nu i møde med menneskesønnen. Men så var der en, der lignede et menneske, der rørte ved mine læber. Jeg åbnede munden og kunne tale igen, og jeg sagde til ham, der stod foran mig, Herre, ved synet fik jeg krampe, og jeg havde ikke flere kræfter. Hvordan kan jeg, din tjener, tale med dig, der er min herre, når det ikke er mere kraft i mig, og min livsånde forsvinder? Men han, der så ud som et menneske, rørte ved mig igen og gav mig styrke, og han sagde, frygt ikke, du højt elskede mand, fred være med dig, vær stærk, vær stærk. Mens han talte til mig, fik jeg styrken tilbage, og jeg sagde, nu kan du tale, herre, for du har givet mig min styrke igen. Så sagde han, ved du, hvorfor jeg er kommet til dig? Jeg tager nu kampen op med Persiens fyrste, når det er forbi, kommer Grækenlands fyrste. Men jeg skal fortælle dig, hvad der står i sandhedens bog. Ikke en eneste vil hjælpe mig imod dem, undtagen Michael, jeres fyrste. Ham kommer vi til at høre om i kapitel 12 i Johannes åbenbaring. Og derfor fortsætter vi over i kapitel 12 i Daniels bogen, hvor der netop står, på den tid, altså på Herrens dag, den dag han griber ind for at oprette sit rige, fremstår Michael, den store fyrste. Er I stadigvæk med? Det går for hurtigt. Daniels bogen, kapitel 12. Det er det sidste kapitel. Hvad? Ja. Daniel kapitel 12. På den tid fremstår Michael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans. Og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. Og lidt længere nede til sidst i vers 7, møder vi igen det her udtryk, ligesom vi mødte i kapitel 7 i Daniels bogen, med en tid, to tider og en halv tid, når det hellige folks magt ikke længere bliver knust, hører det alt sammen op. Jeg hørte det, men forstod det ikke, og jeg spurgte, Herre, hvad skal dette ende med? Han svarede, gå bort, Daniel. Ordene holdes skjult og er forseglet til endetiden. Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår. For den tid, det daglige offer bliver afskaffet, ødelæggelsens videre styggelighed opstillet, går der 1290 dage. Lykkelig den, der holder ud og oplever 1335 dage. Men du, Daniel, skal gå bort ind til enden. Læg dig til hvile og stå op til din lod ved dagenes ende. Som sagt er jeg med på, at der er flere dele i det her. Jeg godt er klar over, at der er flere fortolkninger til. Også hvis man går ind i nogle detaljer i lyset af det, jeg nævnte i går aftes. Og lyset faktisk er det, jeg mener tekstmaterialet er fra Daniels bogen. I forhold til, at på den ene side får Daniel at vide, at det skal forsejles ind til endetiden. Og som vi hørte det tidligere i dag, så står der til Johannes, at nu skal det ikke længere forsejles. Altså, der er et budskab, så at sige, Jesus holder skjult indtil den dag, han kommer igen. Men som det hedder nu her i kapitel 1, vers 9 i Johannes åbenbaring, der bliver Johannes mødt af Jesus, der drager ham, så at sige, ind i det her syn, og nærmest fører ham frem til den dag, hvor Jesus kommer igen. Altså det, som Daniel, så at sige, ikke fik at se, det han ikke forstod, fordi det var holdt skjult, det lader Jesus nu, Johannes, få lov til at blive rykket frem til den dag, hvor Jesus kommer igen. Og ser, hvad skal der ske den dag, han kommer igen. Vi har et par andre tilfælde, flere også, men jeg nævner bare to, hvor det også sker andre steder i Bibelen. I Gamle Testamente for eksempel Ezekiel, Ezekiel kapitel 3, hvor han er i Jerusalem, har sin tjeneste ved templet, men når ånden bliver løftet op over nat og ført til dem, der er ved floden Kehar eller omkring Babylon område, for at se de landflygtige situation der. Så her får de sådan en hurtig rejse på flere hundrede kilometer på en nat frem og tilbage. Paulus i 2. Korintherbrev kapitel 12, han taler om, at han blev ført op, om det var i den tredje eller fjerde himmel. Det husker han ikke, jeg tror det handler om ham selv. Og han fik se noget, som egentlig var noget, han ikke kunne tale om, eller noget var med uusigelige ord. Og alligevel beretter han om det på nogle forskellige måder. Noget af det alligevel. Så det her med, at Gud, og jeg tror der, hvor Paulus blev ført hen, det er faktisk helt tilbage til skabelsen, til tiden, hvordan er det, Gud har tænkt livet fra begyndelsen af. Så det her med, at Gud kan så at sige flytte rundt på folk, nærmest det, som der laver mange film om, tidsmaskiner. Tænk, hvis man kunne rejse i tiden. Det rummer Bibelen faktisk. Så heller ikke der er Hollywood, og hvor det ellers kommer fra foran. Vi kan bare læse i Bibelen. Der er så meget, der findes i Bibelen. Men det er faktisk det, der sker her. At Johannes, som er på øen Patmos på Herrens dag, der blev han grebet af ånden, som det hedder. Og så blev han flyttet til det, der skal ske på genkomstdagen, som det hedder over i 1:19. Skriv det, du har set, og det, som er. Det er altså det, jeg kalder det første syn. Og det, som siden skal ske, eller hvad der skal ske efter dette. Og hvis jeg bladrer lige på sider frem til kapitel 4, vers 1, så er det det, han fortsætter med i kapitel 4, vers 1, hvor der står til sidst, kom herop, siger ånden, og leder ham op til himlen, op til Guds tronsal, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske, eller hvad der skal ske herefter. Og straks blev grebet ånden og så en trone i himlen, og en sidde på tronen, og det venter vi med til i aften, hvad der sker der, men blev løftet ind i det andet syn. Så når jeg taler om, at åbenbaringen rummer to syn, ind i tiden nu, skriv det, du har set, og det, som er, og det, der skal ske den dag, Jesus kommer igen, altså Jesu genkomstdag. Det, som siden skal ske, hvad der skal ske efter dette, altså når den her tidsalder slutter, ved at Jesus kommer igen, hvad skal så ske der? Så nu bevæger Johannes sig altså ind i det her syn, og den første, han møder, det er en røst. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på, hvordan kan man se en røst? Det er jo egentlig det, han siger. Jeg hørte bag mig en høj røst som af en basun, vers 10, vers 12. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Han hører en røst, han så en røst. Jeg tror med mine ord, vil jeg have sagt, at jeg så en person. Men det er, fordi der er en nøje sammenhæng med, at Jesus altid er ordet. Han er røsten, ham der taler, han er Guds ord, som kommer til os. Så det, at røsten på den måde bliver personificeret, ligger egentlig meget god forlængelse af den måde, Jesus altid åbenbarer sig på, den måde, han altid præsenterer sig på. Johannes, han er altså på Patmos. Han er fælles, siger han, med jer, og her tænker han jo på menigheden, dem der blev nævnt i vers 11, der skal skrives til, og som jo er dem, der skal høre brevet først, når det bliver læst op. Jeg er fælles med jer om trængslen, ridet og udholdenhed i Jesus. Hvad betyder det første ord her, trængslen? Det, som mange kommentarer ligger op til, det er trængslen her, der sætter man en lighedstegn med forfølgelse. Og det kommer nærmest til at styre resten af tolkningen ofte af Johannes åbenbaringen. At Johannes åbenbaring er blevet til under forfølgelser. Så det er skrevet som et trøsteskrift til de kristne. Men hvad nu hvis, at ordet trængsel ikke bare kan sættes automatisk lige med forfølgelse? Når det for eksempel hedder om dem, der bliver frelst, altså bruden senere Johannes åbenbaring, at det er dem, der er kommet fra den store trængsel. er det så kun dem, der er udsat for det, vi vil kende som direkte forfølgelse, der bliver frelst? Er det kun dem, der har været en del af dommen eller oplevet noget der? Altså, at dommen er den store trængsel? Eller er trængslen mere det, at man står i et efterfølgelsesfællesskab med Kristus? Og det at bekende hans navn altid er, så at sige, at stå i en trængselstid, at man lægger noget fra sig, at man, så at sige, bekæmper det, der står Kristus imod. Og ja, det kan nogle gange være nogle store forfølgelser. Det kender vi kristne i dag, der lider under. Jamen i Danmark, der har vi nogle gange, for eksempel udtryk, kan vi tale om, at vi har forfølgelser i Danmark i dag som kristne. Og det er klart, hvis man læser for eksempel åbne døre, materiale rundt omkring i verden, jamen så er der nogen, der har det meget værre, end kristne har det i Danmark. Kan man alligevel sige, at der ikke er forfølgelse af kristne i Danmark? Vi har fået en ny imamlovpakke, måske har I hørt noget om det. Hvordan nærmest meget alt religiøst det blev mistænkeliggjort. Hvor ligger vi hen på skalaen, hvor noget det er forfølgelse? For mig at se både ud fra Ny Testamente, men faktisk også ud fra Johannes åbenbaring, så tror jeg, at trængslen handler langt mere om det, som også menigheden oplever. At man hele tiden konstant står over for det, at man kan blive trukket væk fra Kristus, at der hele tiden er muligheder for frafald, der hele tiden er fristelser, at der hele tiden er kår i det at følge efter Jesus, som ikke altid bare er nemt. Og for Johannes selv her, ja, der kunne det så også medføre, at han for en tid var i et tvungen, mildt fangenskab på Patmos. Men vi ved også, at han kom tilbage igen. Det er blandt andet en af mine grunde for også at sige, at jeg tror ikke på, at Johannes åbenbaring er skrevet primært som et skrift under nogle særlige forfølgelser. Og det er det, der styrer Johannes åbenbaring med, hold nu bare ud, have håbet for øje. Og så er det, at man kan læse Johannes åbenbaring sådan mere eller mindre kronologisk hen af vejen. Hvad er det så, det betyder, og hvor er vi henne i tiden, og hvordan kan vi aflæse tiden? Nej, Johannes han er her, fordi han har fællesskab med Jesus. Ligesom alle andre kristne, der står i efterfølgelse af Jesus, der er en del af det rige, der er Jesus, og som har del i den udholdenhed. Gid dog, at Gud må bevare mig i en sand tro på Jesus. Og så blev Johannes altså ført i ånden til den dag, hvor Jesus kommer igen. Så det, som Jesus egentlig har holdt skjult, hvad sker der den dag, han kommer igen? Det er nu det, han begynder at åbne op for. Johannes vender sig altså om og ser rysten. Han hører først rysten som basun, så ser han ham. Han falder nærmest om som død. Så er der en enkelt tiltale, da han lægger hånd på ham over vers 17. Det første, vi egentlig hører, at rysten siger, frygt ikke. Det er lige før, man skulle tro, det var Jesus, var. Frygt ikke. Ja, det er det første, han møder ham med, og det er det jo så også. Jeg er den første og den sidste, alfa og omega, den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Det er nærmest den første præsentation, Jesus selv står frem med og lægger ord til her i vers 17, 18 og 19. Derefter sker der en genoprejsning. Det, han får lagt hånden på, er også, at han bliver rejst op igen, Johannes, og så får han altså lov til at vandre videre det her syn. De her ting, det at høre nærmest en røst som basun, det at se et syn på den, der taler, det at falde om, det at blive rejst op, eller for at vide, man ikke skal frygte, og det så at blive rejst op, det er faktisk nogle kendetegn på elementer, man kan finde masser af steder i Bibelen, ikke mindst i Gamle Testamente, hvordan det er, når Gud han viser sig. Sådan kunne Moses møde det, sådan kunne Elias møde det, sådan kunne en Esajas opleve det, sådan kunne en Jeremias opleve det. Så det er ganske tydelige kendetegn på, at den, der nu taler, det er en guddommelig person. Og så tænker jeg heller ikke, det helt tilfældigt, faktisk den måde, som Johannes han oplever beskrivelsen på. Jeg tænker, hvis det var mig, der kom hen mod en person, jeg ser, hvem det er, han ligner. Han havde en fodlang dragt, og hvis man næsten følger rækkefølgen på det, så ser man ned fra dragten, guldbælte om brystet, hoved og hår, men det blev for overvældende, og fødderne, og så falder Johannes til sidst pladask ned. Og det er heller ikke enestående, før læste noget fra Daniels bogen, at beskrive sig af, hvordan man ser den her helhed. Paulus, han kan også gøre det, når han taler om det med at iklæde sig troens udrustning, eller troens, hvad hedder det, den fulde udrustning i Efeserne 6, 10-18, hvor han også har taget hjelm på hovedet, og troen som skjold, og bælte om lænden, og fødderne. Altså det hele, det her udrustnings, hvor man er hele kroppen igennem. Det er faktisk meget tydeligt netop for at sige, at det er ikke bare lige en del af det, jeg ser, men det er faktisk en konkret skikkelse eller en helhed, der bliver talt om. Og hvad ser han så? Han ser i vers 16, at han i den højre hånd har 7 stjerner, og så er der de 7 guldlysestager, dem får vi vide et andet sted, og ud af munden, der stod et skarpt tveægget sværd. Det ved vi også fra andre steder i Bibelen, at det her skarpt tveægget sværd, det er nærmest det ord, som Kristus taler med. Det er det, der går igennem marv og ben, som Hebræerbrevet taler om i kapitel 4, at det er skarpere Guds ord end noget tveægget sværd. Så det ligger igen i god forlængelse af, at det er Guds ord, der taler her, og at Kristus, så at sige, handler ved sit ord. Det vil vi også møde i Johannes åbenbaring. At selvom der kommer masser af anslag af den fjende magt, der står Kristus imod, hvordan er det så Kristus, som krigeren, dommeren, drager i krig? Det er at tale dit ord. Han slår fjendens her ned med sit ord. Han holder dom med sit ord. Han lader tingene ske med sit ord. Sådan som det også var i begyndelsen, at Gud han skabte, så talte han med sit ord. Lige så vel som han skaber liv i dag ved sit ord. Gud handler ved sit ord. Og det gør Kristus også. Så derfor er det, kan man sige, meget tydeligt, det med et skarpt tveægget sværd, så kommer til at stå frem ud af menneskesønnen her. De 7 stjerner, det får vi at vide ned i vers 20, at det nu ikke længere er en hemmelighed. Hemmeligheden eller mysteriet om de 7 stjerner, ja, det er de 7 menigheder. Jeg tror både konkret de 7 menigheder, som Johannes han kender, men også ind i Guds folk til alle tider. Og derfor tænker jeg også, der er et budskab i kapitel 2 og 3 hen til os, at det er også ord, Jesus han vil tale til os, vi skal være opmærksom på. Men hvad jeg synes, der er lige så vigtigt også at lægge mærke til, det er nede i vers 12 og 13, hvor han vender sig om, hvor han ser 7 guldlysestager. De 7 stjerner, det er menighedens leder, biskoppen, som har ansvaret, guldlysestagerne af menighederne. Og hvem går mellem Guds folk? Hvem går mellem menighederne? Det gør ordet, det gør Kristus. Når vi lige om lidt har sunget en sang og skal se på kapitel 2 og 3 om menighederne, så er det jo ikke fordi, man får sådan et billede af de menigheder, at de bare har styr på det hele, og de er perfekte. Man kunne måske, som jeg også skrev i papirerne, måske mere kalde dem for skrøbelige kar. Det er måske nogle gange, som vi kan se på vores eget liv, kan se på vores eget kristne fællesskab, vores egen menighed. Det ser ikke ud af så meget. Men når Kristus ser på sit folk, på sin menighed, så kalder han dem guldlysestager. Noget, der er fast, noget, der er holdbart, fordi de er i ham. Og det er jo så siger også det, der ligger i de formaninger, han kom med i kapitel 2 og 3. Han siger ikke, I er allerede langt væk fra mig, I er allerede faldt fra. Nej, han taler til dem, som det, de er, guldlysestager. Se det, I er, og jeg går imellem jer. For mig er det blevet en stor trøst, inden jeg ser det, at mit blik, både på den menighed, hvor jeg selv er præst, på mit eget liv, på så mange ting, det kan se ud som noget, der er skrøbeligt kar, noget, der virkelig er svagt. Men når blikket det kommer fra Kristus, hvor han vandrer imellem det, så er det guldlyse stager. Derfor har han kærlighed og et ord, også ind i det, som vi ser, eller sådan, som vi synes og opfatter tingene.